Неге болмасқа? Сол секілді сендер, күйеулер, әйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп, бірге өмір кешіңдер. Жан тәндеріңнің нәзік екенін түсіне отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер. Себебі Құдай рахым етіп сыйлаған мәңгілік өмірді сендермен бірге олар да иемденеді. Тәңір еге сыйған кездеріңде ештеңе кедерге болмас үшін де осылай істеңдер. Петрдің бірінші қаты, үшінші тарау, жетінші аят. Құдай неге кейде біздің кейбір мұқтаждықтарымызға жауап бермейтіні туралы ойландыңыз ба? Мұндай сұрақты маған жақында бір адам қойды. Ол сақтандыру сатушысы болды. Оның жүзінде жағымды күлімсіреу болса да, оның ар жағында барлық күш-жігеріне қарамастан уайымын жасыра алмады. Ол мінәжат етіп, көп жұмыс жасаса да, бірақ қажырлы еңбек пен мінәжат еш нәтиже бермегендей болып көрінді. Науқасқа бір қатар сұрақ қоятын дәрігер сияқты, мен оған бірнеше маңызды сұрақтар қоя бастадым. Құдай мен қарым-қатынасыңызға кедергі болатын себептер бар ма? Сіз біреуге кек сақтап жүрсіз бе? Забур жыршысы айтқандай, егер жүрегімізде қандай да бір күнә жасырын болса, иеміз бізді естімейтін білетін шығарсыз. Забур жыры 65-ші тарау 18-ші аятына қараңыз. Ол біраз ойланып содан кейін, жоқ, мен Құдайдың мінәжаттарыма жауап беруіне кедергі болатын мәселелер бар деп айта алмаймын деді. Содан кейін мен келесі сұрақты қойдым. Сіздің отбасылық өміріңіз қалай? Ол тағы бір сәтке ойланып, содан кейін, менің неке мінәжатқа қандай қатысы бар деп сұрады. Мен, білесіз бе, Петрдің бірінші қаты, үшінші тарау, жетінші аятында мінәжатымыздың жауапсыз қалуының бір себебі отбасымыздағы шешілмеген мәселелер бар болғандықтан дедім. Шын ба деп ол таң қалды. Бұл туралы оқығаным есімде жоқ деді. Оның таңданғанын көріп, мен Петрдің қатын ашып, мына сөздерді оқыдым. Сол секілді сендер, күйеулер, әйелдеріңе ілтипат пен қамқорлық көрсетіп, бірге өмір кешіңдер. Жан тәндерінің нәзік екенін түсіне отыра, оларды ерекше қастерлей біліңдер. Себебі Құдай рахым етіп сыйлаған мәңгілік өмірді сендермен бірге олар да иемденеді. Тәңір еге сыйынған кездеріңде ештеңе кедергі болмас үшін де осылай істеңдер. Петрдің бірінші қаты, үшінші тарау, жетінші аят. Жалғасы келесі бағдарламада.